Saimnes balsu skaitītāja sēdes protokols numur 9 par balsošanas rezultātiem ievēlot Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegāciju. Tātad kopumā izgatavotas Rīgā Saimnes namā vēlēšana zīme numur 7. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 97 vēlēšana zīmes, sabojātas un nomainītas divas vēlēšana zīmes, dzēstas atlikušās 23. No vēlēšana kastes izņemtas 95 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 86 vēlēšana zīmes, tātad par nederīgām atzītas 9 vēlēšana zīmes, pret visiem kandidātiem balsots 2 vēlēšana zīmēs. Par kandidātiem nodotās balsis Ojārs Kalniņš par 56, pret 30. Nikolais Kabanovs par 26, pret 60. Visvaldis Lācis par 12, pret 74. Kārlis Seržants par 42, pret 44. Saskaņā ar Saimes kārtības ruļu 26. Pantu par Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekli ievēlēts Ojārs Kalniņš, bet atgādināšu, ka bija šajā organizācijā 2 vietas. Un ja man priekšsēdētāji atļaus, tad es mēģināšu būt korekts un vēlreiz pastāstīt par vēlēšanu, šo aizklāto vēlēšanu, teiksim, kārtību. Kāpēc tad radās 9 nederīgās vēlēšanu zīmes? Tāpēc, ka pirmām kārtām bija vairākas zīmes, kurās bija vairāk nekā 2 atzīmes sadaļā par. Ja jāievēl ir 2, tātad 2 kandidāti, tad vēlēšanu zīmē nedrīkst būt vairāk atzīmes sadaļā par nekā, nu tātad ievēlamo vietu skaits. Otra kļūda. Atkal nebija izdarīts atzīmes vēlēšanu zīmē pretī katram kandidātam. Tātad, ja tu pret pirmo kandidātu, teiksim, balso, tātad Ailītē pret, ir jābūt atzīmei, ieliktam krustiņam. Tātad jūsu viedoklis ir pret šo deputātu. Ja par, tātad atbilstoši pret šo deputātu Ailītē par, ir ievilkts krustiņš. Es ļoti, ļoti lūgtu tomēr attiekties tā uzmanīgi pret šo vēlēšanu procesu, jo pretējā gadījumā mums var tagad vēl arī no šim 3 kandidātiem tas viens īstais tur neizšķilties, un galu rezultātā tas būs tāpēc, kad atkal būs pie 10 nederīgi biļetēni. Tātad atgādināšu, šoreiz mums ir viens kandidāts, tātad ja būs atzīmes Ailītē par, vairāk nekā 1, vēlēšana biļetens būs nederīgs. Pret var balsot pret visiem, tas ir derīgs biļetens, bet par tātad ne vairāk kā 1 Ailītē.
Tātad es atgādinu vēl vienreiz, ka ir jābalso par 1 no 3 kandidātiem. Vai pret visiem. Balsu skaitītāji ir gatavi ziņot par rezultātu. Lūdzu, Līdeks kungs.
Balsu skaitītājiem neviens kafiju neatnesu, tāpēc. Tātad, cienījumie kolēģi, Saimes balsu skaitītāja sēdes protokols numur 10 par balsošanas rezultātiem ievēlot Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegāciju. Balsošanas otrā kārta 2011. gada 27. janvārī Rīgā Saimes namā vēlēšana zīme numur 8. Kopumā izgatavot 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegta 91 vēlēšana zīme, sabojāt nomainīta 1, dzēstas atlikušās 29. No vēlēšana kastes izņemtas 90 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 87. Par nederīgām atzītas 3, pret visiem kandidātiem balsot 4 vēlēšanas zīmēs. Par kandidātiem nodotās balsis sadalījās sekojoši. Nikolais Kabanovs par 26, pret 61. Visvaldis Lācis par 11, pret 76. Kārlis Seržants par 46, pret 41. Saskaņā ar Saimes kārtības ruļu 26. Pantu Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija ievēlēts Kārlis Seržants. Paldies! Apsveicam, Kārli!
Paldies. Tātad pārējām pie nākamās dienas kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšanai. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām, profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Trešais lasījums – sociālo un darblietu komisijas vārdā. Sociālo un darblietu komisijas vārdā par likumu un grozījumus par reglamentētajām profesijām, profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Deputāts Vitālijs Orlovs.
Atvainojiet, cienījamie kolēģi. Strādājamo dokumentu numuru 384 grozījumi likuma par reglamentējumu profesiju un personālajā klasikas atzīšanu. Uz trešo lasījumu nav iesniegti priekšlikumi, līdz ar to lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma tiesa izpildītāja likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Ingmārs Čaklēs.
Labdien! Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, strādājuma dokumenta numuru 394. Grozījumi tiesa izpildītāja likumā. Trešais lasījums – likumprojekts paredz tātad uzlabot zvērnā tiesa izpildītāju un zvērnā tiesa izpildītāju palīgu institūtu. Likumprojekta trešajam lasījumam saņem 32 priekšlikumi, juridiskajā komisijā visi atbalstīti. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums nenozīmīgi palielina izpildes termiņu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūgums 3., 4. un 5. skatīt kopā, jo paredz panta daļas pārnešanu uz citu pantu. Tātad tas ir 3. priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts, 4. juridiskā biroja priekšlikums daļai iekļauts 5. 5. atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumi par 3., 4. un 5. priekšlikumiem.
Paldies. 6., 7., 8. un 9. lūgums skatīt kopā. Jo 6., 7., 8. un 9. 8. iekļauts 9. Precizēti izteikt 27. pantu otrā daļa atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumi par minētajiem priekšlikumiem.
10. juridiskā biroja priekšlikums pārvietota panta daļa atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. nenozīmīgi palielināt izpildes termiņš juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. juridiskā biroja priekšlikums pēc otrā lasījuma precizēts labojums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. un 14. lūdzu skatīt kopā. Daļai atbalstīts 13. juridiskā biroja priekšlikums iekļauts juridiskās komisijas 14. priekšlikumā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumi par 13. un 14. priekšlikumiem.
15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. juridiskā biroja priekšlikums precizēts formulējums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. juridiskā biroja priekšlikums precizēts formulējums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. juridiskā biroja priekšlikums sakārtot numerācija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. juridiskā biroja priekšlikums precizēts formulējums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. juridiskā biroja priekšlikums precizēts formulējums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. juridiskā biroja priekšlikums precizēts formulējums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. juridiskās komisijas priekšlikums atrunāti daži ierobežojumi atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. juridiskās komisijas priekšlikums precizēts formulējums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad daži vēl precizējumi termiņos. 26. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 32. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies par pacietību. Līdz ar to izskatīt visu priekšlikumu, es lūdzu deputātus atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu tiesu izpildītāja likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums ārstniecības likumā. Pirmais lasījums – sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Ilze Vergiņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, strādāsim ar dokumentu numuru 175, šķērsvītra LP10. Likumprojektu grozījums ārstniecības likumā. Šī likumprojekta grozījuma paredz ieviest jaunu profesiju – militārais paramediķis. Tas pirmkārt dos iespēju nodrošināt šobrīd starptautiskajās misijās mūsu Latvijas karavīru pirmā līmeņa medicīnisko nodrošinājumu. Ja mēs runājam par šī brīža situāciju un starptautisko operāciju ietvariem, tad cilvēki, kas tiek iesaistīti, lai nodrošinātu medicīnisko atbalstu, tās ir ārstniecības personas, pie drošības apsvērumu dēļ, tās ārstniecības darbības var veikt tikai tad, kad cietušais ir nogādāts drošos apstākļos. Diemžēl ir pieredze, ka tas ir par vēlu, un karavīrus mēs vairs nevaram glābt. Apmācīti tiks dienošie karavīri, kuriem ir noteiktas militārās spējas, un šīs personas ir sagatavotas darbam kaujas apstākļos vai ārkārtas situācijās Latvijas teritorijā. Sociālo un darba lietu komisija ir vairāk kārt uzklausījis atbildīgās amatpersonas, izskatījusi un debatējusi par iesniegto likumprojektu un ir nolēmusi vienbalsīgi atbalstīt grozījumu nepieciešamību. Tāpēc aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma izniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 11. februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma izniegšanas termiņš šā gada 11. februāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums darba likumā. Pirmais lasījums – sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Ilze Vergiņa.
Dokuments numurs 173 LP10 – likumprojekts grozījums darba likumā ir vienotā paketē ar iepriekšējo likumprojektu un paredz darba likuma precizējumu iekļaujot militārās profesijas. Tas ļaus izstrādāt profesionālo izglītības programmu šajā profesijā un uzsākt militāro paramediķu apmācību, kas varētu notikt jau ar šā gada rudeni. Sociālo un darba lietu komisija ir atbalstījusi grozījumu nepieciešamību, tāpēc aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums darba likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tātad šā gada 11. februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. februāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Pirmais lasījums – sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Ilze Vergiņa.
Dokuments 174 LP10 – grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Arī ir vienotā paketē ar iepriekšējiem diviem likumprojektiem. Ir papildinājums ar redakciju – militārais paramediķis, kā arī tiek noteikts vispārīgās prasības izglītībai, paredzot, ka minimālais izglītības programmas ilgums ir 2 gadi un programmā tiks uzņemtas personas profesionālā dienesta karavīri ar vidējo izglītību. Sociālā un darba lietu komisija ir atbalstījusi grozījumu nepieciešamību, tāpēc aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 11. februāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma izniegšanas termiņš šā gada 11. februāris.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā – deputāte Ines Laizāne.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija izskatīja un konceptuāli atbalstīja likumprojektu grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Reģistrācijas numurs 182, šķērsvītra LP10. Šobrīd nav noteikta kārtība, kādā iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros notiek informācijas apmaiņa starp Latvijas Republikas institūcijām, un citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas ekonomikas zonas valstu institūcijām, kā arī informācijas apmaiņā iesaistīto institūciju, atbildību un informācijas uzraudzību, reglamentēto profesiju un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā. Pēc Eiropas komisijas iniciatīvas, iekšējā tirgus informācijas sistēmai pakāpeniski tiek pievienotas jaunas reglamentētas profesijas. Un šobrīd sistēmā reģistrētas 10 Latvijas Republikas atbildīgās institūcijas, kas savā ikdienas darbā piedalās savstarpējā informācijas apmaiņā. Līdz ar to nepieciešams iekļaut likumā normas, kas nosaka iekšējā tirgus informācijas sistēmas izmantošanu reglamentēto profesiju un profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā. Sociālo un darba lietu komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. februāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. februāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Otrais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godājumā priekšsēdētājs kundz godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 29. Komisija ir saņēmusi 21 priekšlikumu. Šie visi priekšlikumi ir juridiskā biroja priekšlikumi un pārsvarā paredz precizēt definējumus, redakcionālas izmaiņas un juridiskās tehnikas lietas. Tātad pirmais juridiskā biroja priekšlikums precizē definējumu un komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums tātad veido veiksmīgāku ekonomiskās zonas apzīmējumu, un komisija viņu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir juridiskās tehnikas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāls un saīsina likuma apjomu, aizstājot garo nosaukumu ar vienu vārdu. Un komisija viņu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, un šeit ir aizstāts vārds iestādi ar institūciju, kur komisijas prāti ir veiksmīgāk formulēts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums precizē definējumu un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums sakārto apakšpunktu, pirmā panta desmitā punkta A apakšpunktu, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir redakcionāls, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais tieši tāds pats redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir juridiskās tehnikas un precizē pirmā panta 15. punkta un izsaka redakciju un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Izslēdz vienu punktu, 23. Punktu un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Precīzi definē terminu un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš palīdz sakārtot numerāciju. Deputāti šo priekšlikumu ir atbalstījuši.
Deputāti piekrīt.
Tad 14. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir juridiskās tehnikas priekšlikums un sakārto 6. Pantu otro daļu un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad 15. Juridiskā biroja priekšlikums arī likvidē liekvārdību un sakārto 5. Panta otro daļu un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums juridiskās tehnikas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja juridiskās terminoloģijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja terminoloģiskas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu finanšu instrumentu norēķinu sistēmās atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturis nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
10. Februārs.
Citu priekšlikumu nav priekšlikumu iesniegšanas termiņš 10. Februārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ināris Cilinskis.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti, strādājam ar dokumentu 5/LP10. Ir saņemti likumprojektam otrajā lasījumā, saņemti ir 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē peldvietu definīciju, nomainot iepriekš vārdus noteikta vieta ar precīzāku terminu peldvietu higienas prasībām atbilstošu vietu. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Nākošais priekšlikums ir vidas ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums. Papildināt ūdens resursu lietotājiem noteiktās prasības ar prasību ievērot ūdens objekta eksploatācijas apsaimniekošanas noteikumos noteikto ūdens objekta vai hidrotehnisko būvju eksploatācijas režīmu, lai novērstu plūdu draudus pieglošajās teritorijās. Šis priekšlikums varētu novērst tādus gadījumus, kā tas bija, piemēram, pie Rāznes ezera, kad īpašnieks nevēlās noteikt šo ūdens režīmu un līdz ar to apdraud apkārtējās teritorijas. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir vidas ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums, kas atbilstoši iepriekšējam atbalstītajam priekšlikumam paredz, ka ministra kabinetam deleģējumu, proti noteikti gadījumus, kad šis ūdens objekta eksploatācijas noteikuma izstrāde ir nepieciešama šajā likumā noteiktā kārtībā un arī nosaka ūdens objekta eksploatācijas noteikuma ievērošanas kontrolas kārtību. Komisija to ir atbalstījusi pēc būtības un iekļāvusi savā atbildīgās komisijas redakcijā, kas ministra iesniegto tekstu papildina ar to, ka ministra kabinets nosaka arī šo noteikumu apstiprināšanas kārtību, jo tas ir nepieciešams ņemot vērā, ka šo objektu īpašuma attiecības var būt dažādas un līdz ar to dažādi veidi, kā apstiprināt šos noteikumus. Komisija tad ir noteikusi šādu redakciju.
Deputāti neiebilst.
Tātad līdz ar to arī visi priekšlikumi ir pieņemti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 92, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam priekšlikums noteikti 10. februāra.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. februārs. Paldies!
Paldies!
Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par piekrišanu 10. Saeimas deputāta Vitautas Staņas saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētika un iestieguma komisijas vārdā – deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijas, godātie deputāti, mandāta ētikas un iestieguma komisija saņēma korupcijas novērošanas un apkarošanas biroja iesniegumu ar lūgumu piekrist 10. Saeimas deputāta Vitautas Staņas sasaukšanas pie administratīvās atbildības. Komisija savā sēdē iepazīnās lietas materiālam un uzklausīja deputātu Vitautu Staņu. Komisija nolēma atbalstīt 10. Saeimas deputāta Vitautu Staņu sasaukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvajā protokola norādīta pārkāpumu.
Paldies, uzsākam debates. Svārts deputātam Vitautam Staņam.
Ļoti cienījamā priekšsādātājas kundze, cienījamās deputātes, cienījamie deputāti. Nu, es gribētu dažos vārdos, dažos teikumos pastāstīt, kāda tur tam visam apakšā ir patiesība un kāds viss ir radies. Nu, bija tā, ka es 2001. Gadā sāku strādāt par Valmieras saimnes padomes priekšsēdētāju. Tā laikā pamats ir Vidzemes slimnīca un vēl Valmiera pamata pārmetumu man. Vidzemes slimnīca tajā brīdī bija ar 800 tūkstošu nodokļu parādu valstī. Un līdz ar to bija kavēta visa slimnīcas attīstība, jo neveicot šo nomaksu vai dzēšanu, tālāk aizdevumu visi, jūs paši saprotat, viss bija apturēts, ierobežots un nekāda attīstība nevarēja noteikt. Pateicoties lielā mērā arī tālaik pilsētai, Valmierai, Valmieras pilsētas mēram, kurš šeit ir klātesošs, kopīgiem spēkiem izdevās nomainīt slimnīcas direktoru, kas veica neapzinīgas darbības un jau mēģināja veikt slimnīcas daļai privatizāciju sākot no laboratorijas, kas bija visrentablākā tajā brīdī, un līdz ar to sākās tālākais ceļš. Ar laiku izdevās dzēst nodokļu parādu, un līdz ar to uzsākās slimnīcas attīstības. Slimnīca varēja iegādāties datoru tomogrāfu, uzsākās slimnīcas rekonstrukcija, logu nomaiņa, siltināšana, siltummezglu sakārtošana, vispārējais, kas šobrīd viss ir kārtībā. Un, protams, tas viss prasīja lielu darbu. Līdz 2006. Gadam jau bijām veikuši arī pirmo soli masterplāna ieviešanā, jo masterplāns tātad nosacīja šo slimnīcu apvienošanos, mēs bijām jau pievienojuši Rūjienas slimnīcu. Pēc valdes nodibināšanas 2007. Gadā pievienojām Valkas slimnīcu, kas gan, protams, prasīja diezgan lielus nervus arī no manis. Un 2007. Gadā tātad tika dibināta Vidzemes slimnīcas valde, jo tika uzskatīts, ka vienam cilvēkam slimnīcas direktorei uzticēt tik lielu līdzekļu apsaimniekošanu nebūtu pareizi. Un tik izveidot valdi. Valdi veidojot mani ievēlēja, es pats sevi neievirzīju tur par valdes priekšsēdētāju ar savu rīkojumu, man ievēlēja 22 pašvaldību vadītāji vienbalsīgi. Un es tāpēc arī brīnos, es tajā brīdī to likumu nezināju, ja es būtu zinājis, tad es, protams, būtu atturējies no šo sasprindzināto darbu veikšanas Valmieras slimnīcas labā, jo, nu, es apzinātos risku. Un es nezinu, kā būtu bijis, vai labāk vai sliktāk, es pilnīgi noteikti nevaru, jo, protams, pateikt nevienam, ka būtu bijis sliktāk nekā tagad, kad es tur aktīvi piedalījos, bet es domāju, ka būtu bijis sliktāk. Un tā rezultātā es kļuvu liela alga, es būdams valdes priekšsēdētājs nesaņēmu salīdzinot ar citu slimnīcu, ne valdes priekšsēdētājs, bet valdes loceklis salīdzinot ar citu slimnīcu valdu žalgām. To jūs visi varat pārliecināties manās deklarācijās, jo es, protams, būdams pašvaldības vadītājs katru gadu sniedzu deklarāciju. Man šajā ziņā izbrīna arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbība, jo viņi jau varēja veikt to darbību iespējams laicīgi un laicīgi mani sodīt, brīdināt vai kā citādi novērst, ja tā darbība bija nelikumīga. Bet viņi pagaidīja pilnu termiņu. Tagad, kad par mani sūdzējās cilvēks, kuram, protams, mēs vietu valdē zināmā mērā nodarījām pāri, vienu no vadītājiem bijām spiest nomainīt, jo viņš nesaprata šī brīža ekonomisko situāciju, kā rezultātā draudēja lieta, ka varētu tikt sadārdzināts autobus biļetes, prasīt lielāku kompensāciju no valsts. Atkal es darīju labu, faktiski piedalījos labu darīšanā valstī, bet tā rezultātā es biju nosūdzēts, man pārbaudīja, jo es saku, man izbrīna tas, ka pirms tam es netiku pārbaudīts, neviens par manām deklarācijām neinteresējās, un netika novērsts šis likuma pārkāpums. administratīvais. Nu, tālāk, protams, arī darbība slimnīcā notika pietiekoši apzinīgi. Vēl rajona padoma piedalījās ar 400 tūkstošiem kā līdzdalību digitālās radioloģijas sakārtošanai. Tādi mēs bijām viena no pirmajiem valstī. Tas arī veicināja to, ka nevajadzēja apmaksāt radiologu speciālistu dežūras Rūjienā, dežūras Valkā, jo bija iespēja ar šiem attēliem konsultēties, varētu tēlēni teikt, līdz pat Ņujorkai atklāšanā. Es teicu vēl arī tādu lietu, kas gan neatbilst likumam, ka katrs, kas salauž kāju, var tagad draugos publicēt savu kājas fotogrāfiju, jo viņi ir digitāli. Un daudz vēl citas labas lietas, protams, tika sakārtot arī operāciju zāļu sistēmu Valmieras slimnīcā, tika sakārtot arī uzņemšanas nodaļu Valmieras slimnīcā, un es teikšu godīgi, tas no manas prasīja, jūs paši zināt, kāda ir mūsu medicīnas attīstības līnija, cik sarežģīti viņi virzās, es pazinu visus veselības ministri ir viesojušies Valmieras slimnīcā, tagad Vidzemes slimnīcā, un neviens nav teicis slikt vārdu par slimnīcas attīstību. Tāpat neesam saņēmuši arī pārmetumus par finansiālām darbībām Vidzemes slimnīcām vispārējo. Un tāpēc man šodien ļoti, ļoti sāp sirds, jo es esmu darījis labu cilvēkiem. Es domāju, labu arī visai veselības sistēmas attīstībai valstī. Un ja šodien man ir jābūt apdraudētam ar pietiekošu lielu risku, tad es jūtos tiešām ļoti nelāgi. Es neatceros, kad es tā būtu juties un būtu juties tik nervozi, kaut gan es jaunībā kāpu kalnos, un tur arī bija ļoti daudz nervozas situācijas, bet nekad man nervi nav bijuši tik saspīlēti kā šobrīd. Un es, godīgi sakot, nesaprotu šī likuma būtībā jēgu, jo es neredzu, es arī tajā brīdī neredzēju, ka es tādā veidā kaut kā var krāpt valsti, piesaistīt sev kaut kādas nelikumīgas naudas līdzekļus, kaut kādu veikt krāpšanu vai kaut ko tam līdzīgu. Es to visu darīju tikai tāpēc, lai notiktu tālāk attīstību. Otra sīkāka lieta bija arī vēl ar VTU Valmieru, kas arī droši vien visiem ir pazīstama lieta. Un tur arī tur bija tā, kad mēs izveidojām tā, ka viņi pieder. Es atvainojos, varbūt tās divas minūtes arī.
Deputātiem nav iebildumi. Ka...
Un tur tātad mēs izveidojām pēc rajona padomes likvidācijas, ka VTU Valmiera pieder visiem novadiem un Valmieras pilsētai, un lai šo pārvaldītu, pilsēta izveidoja valdi uz pilsētas iniciatīvu, un es, lai aizstāvētu lauku intereses, izvirzīju domu, ka kādam ir jābūt arī no lauku novadiem. Lauku novadi izvirzīja mani, un atkal šie seši lauku novadu vadītāji vēl joprojām acīm redzot nezināju šo likumu, jo laukos un valsts nomalēs cilvēki vairāk domā par to, kāds labums būs no veiktā, nevis par to, vai tas burtiski, kaut kur burtiski, gramatiski izprotot likumu, ir nepareizi. Un nu, atkal ir šī pati problēma, protams, un atkal par to es tieku šobrīd apsūdzēts. Nu, ir tā, nu, vispār jau varbūt, ka tas skan mazliet tā patētiski un pārāk skaļi, bet es godīgi sakot, šobrīd jūtos, varētu teikt, kā Jeanne d'Arc. Es gan neesmu tik daudz darījis valsts labā, to es saprotu, un man arī nedraud sadzināšanu uz sārti, bet katrā ziņā nu, tas viss, kad es esmu centies valsts un cilvēku labā, un tagad man par to ir jānes šāda atbildība, un man ir šāds risks par tādu, teiksim, sodu maksāšanu. Nu, tad es jūtos ļoti, ļoti slikti, jo arī Francijā izmantojot iespēju Jeanne d'Arc tik nodēvēt par raganu. Un šeit ir izmantot tādu iespēju, un es arī gaidu no masu mēdiem, ka tas viss tiks pasniegts, kā ir patiesībā, kad tiks pasniegts, kāda ir sakārtot Vidzemes slimnīca, arī to, kad mazākie uzņēma Valmieras rajonā, kam nebija jāpiesaist līdzekļi sevišķi un nebija jāveido valdes viņu pārvaldībai, kā neatliekamā palīdzība, bija pirmā valstī, kas veidoja reģionālo neatliekamā palīdzību, kur bija viss saistīts ar GPS sistēmu un viss notika tā, kā tas bija plānots un paredzēts, un uz tā bāzes veidojas viss valsts šāda sistēma. Tā kā, nezinu, jūs rokās spriest lemt, es, protams, domāju, ka es neuz vienu neapvainošos, kas šodien nolems, ka man ir jāizdod knābam, jo vienīgi knāba galīgā sprieduma gadījumā es būšu pārliecināts par to, vai es būšu adekvāti sodīts, vai mums būs tālāk viss dzīve, ko padomāt, bet es paļaujos arī uz knāba saprātu, godīgi sakot, jo līdz šim es esmu vienmēr domājis, ka tā rīcība tomēr notiek saprātīgi. Vienīgi šeit man izbrīna tas, ka tā rīcības gaitā netika pārtraukts tas, un otrkārt arī tas, ka bieži vien knāps tādas nopietnas lietas atstāja nepabeigtas, neizmeklētas, bet šeit, kur ir ārkārtīgi vienkārši ķerties pie manas ādiņas, tas tiek darīts. Bet es paļaujos tomēr, ka knāps būs saprātīgs, un tāpēc domāju, ka saprātīgi ir jums arī mani izdot. Paldies par uzmanību, paldies par to, ka ļāvāt man bišķiņu ilgāk runāt.
Paldies, debati slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 10. Saeimas deputāta Vitauta Staņas saukšanai piedmestīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 1, atturas 6, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, 10 deputātu iesniegtais lēmuma projekts par deputāta Valērija Kravcova izslēgšanu no Saeimas sastāva. Iesniedzēju vārdā vārds deputātam Visvaldam Lācim.
Cienījumā priekšsēdāji, cienījumie kolēģi, kā zināms, frakcija Nacionālā apvienība pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa pirmās daļas 18. Panta otro sadaļu izteica un ierosināja atbilstoši šim kārtības rullim un nolasīšu viņu, lai būtu pilnīgi precīzi. Tātad šis kārtības rulļa pants paredz, ka Saeima ar savu lēmumu var izslēgt no Saeimas deputātu sastāvu deputāti, ja tiek konstatēts, ka viņš viņa valodas zināšanas neatbilst profesionālo pienākumu veikšanai. Otra daļa es nenolasīju. Mēs tagad aicinam jūs nodot Valēriju Kravcovu lietu izskatīšanai mandātu un ētikas komisijā. Par valodu. Latvijā ieradies skotu izcelsmes mācītājs Kārls Vatsons izdeva pirmo avīzi latviešu valodā. 19. Gada sinteņa pirmā daļa. Un brīdināja mūs. Katru gadu vienreiz es esmu teicis līdz šim četreiz jau Saeimā. Šogad ir 5. Gads. Valoda ir pēdējā barjera, aiz kuras sākas katras tautas ceļš uz nekurienu. Mūsu valsts nodibinātājs un Zemnieku savienības nodibinātājs Kārlis Ulmanis mūs pamāca, ka, ja jūs gribiet, lai kādu lietu varētu paturēt mūžīgi, un mēs taču gribam savu valodu mūžīgi Latvijā, tad jums katru dienu šī lieta no jauna jāizkaro. Un arī šodien mums jāizstāv šī valoda un jāizkaro. Kataloniešu tautas gudrība māca zeme, kas aizstāv savu valodu, aizstāv pati sevi. Angļu būtībā izmirušās korniešu tautas gudrība, ko angļi pārņēmuši, māca, ka ja kāds cilvēks vai tauta pazaudēja savu valodu, tad viņš pazaudēja arī savu zemi. Mēs aicinām tādēļ atbalstīt mūsu priekšlikumu un nodot Valēriju Kravcovu lietu izskatīšanai Saeimas mandātu un ētika komisijā. Paldies par uzmanību.
Jā, paldies iesniedzēju vārdā Lačkungam, bet es tomēr gribētu atgādināt, ka Saeimas zālē nav atļauts lietot mobīlos telefonus, varētu kaut kā izturēties arī pret cieņu, pret kolēģiem pārējiem. Uzsākam debates vārds deputātam Valērijam Kravcovam.
Dargie deputāti, es aicinu jūs balsot pret. Esmu dzimis Sibīrijā. Brīnišķīga vieta un tiecama dzīves skola. Sibīriešiem ir tiecena. Netici, nebaidies, neprasi. Esmu izgaidz cauru visam. Dzīvoju taigā, mediju, skaloju zeltu, daudz mācos. Esmu ieguvis divas augstākas izglītībās, atvainojot. Strādāju un ekskavātora, atkaļ mācos, kļuvu par metalurgu, klausēju teraudu. Kausēju teraudu, atvainojot. Pēc norikojuma nokļuvu Latvijā, kurai atvedu daļu no savas dzīves, lai lepais metalurgs plauktu un dotu dargu tūkstošim cilvēku. Es nebaidos. Esmu parlamentā manas valsts pilsoni vēlēts. Un vēlētāju griba priekš manis ir augstākā vara. Tikai viņu priekšā es atbildēšu. Kā es māku strādāt, jautājiet liepainīkiem. Viņu interese es divu gadus aizstāvīju Liepājas domē. Jā, es daudzus gadus dzīvoju un strādāju viede, kur varēja iztikt bez latviešu valoda. Tāpēc tagad man nākas strādāt vairāk. Es mācos latviešu valodu. Paldies manim frakcijas kolēģiem, kur man palīdz. Jā, pagaidām es nevaru skaisti runāt no tribīnas un snieg intervijos latviešu valodā. Bet es noteikti to darīšu. Balsot par manu izlēgšanu, jūs parādīsiet visai pasaulē, ka demokrātija Latvijā eksistē tikai vārds. Latvija ir kļuvusi par manu otru dzimteni. Šeit ir dzimuši mani bērni. Man ir trīs bērni. Divas meitas latvietes un dēls krievs. Tā ir iznācis. Tā ir Latvija. Un ja vajadzēs, es aizstāvēšu mūsu Latviju uz latviešu valodu, kā es teicu deputāta Zverestā. Bet atceraties, uz ceļiem sibirieši nekad nav stāvījuši. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Oskaram Zīdam.
Cienījamais prezidents, kolēģi, man ir pienākums un arī uzdrīkstēšanās šo savu pirmo rodinu saimā sākt ar šo brīdi, jo es esmu arī ievēlēts no Kurzemes saraksta, Kurzemes vēlētāju saraksta tikai katrs savas partijas sastāvā. Es pirmām kārtām, mans priekšlikums ir atbalstīt komisijas iesniedzēja priekšlikumu, tātad nodot kolēģi Kraucova jautājumu izskatīšanai komisijai, komisijām, un es domāju, ka būtu jābūt arī pilsonības likuma uzraudzības komisijai. Tad šis jautājums ir jāskata tālāk, jo Saeimas pašreizajā kārtība neparedz šādu precedentu, lai uzreiz lemtu par lietām, kurām ir jābūt zināmā dinamikai. Kā mēs visi zinām, iepriekšējais precedents ir bijis 1994. Gadā, kad Johems Zīgeris bija apmēram šādā pašā situācijā. Bet vēl tātad, kādēļ šis jautājums būtu jāturpina izskatīt? Ne konkrēti kolēģi Kraucova kontekstā. Šis ir jautājums par sabiedrības integrāciju, par lietām, kuras Latvijā ir aktuālas jau no 90. Gada sākuma. Un tātad, šim jautājumam ir jābūt, tā ir tā aizberga redzamā daļa. Ir daudz lietas, kas ir zem un kuras mums ir jāskatā. Tad tās ir attiecības starp dažādām tautībām, starp dažādām valodām, kā mēs lietojam un kā mēs viņus Latvijā, kā mēs kopīgā Latvijā dzīvojam. Tātad tā ir tā pamatlieta, kur mums ir jāatrisina. Ja mēs šodien tā, ja būtu lēmums, ka mēs tātri kolēģi Kraucovu izslēdzam, tas nozīmē, ka mēs ejam nevis uz sabiedrības vienotības, saskaņu, psiholoģisko saliedētību, bet gan uz šķelšanos. Tas bija viss, ko es gribēju pateikt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, ja grib, tad var. Deputāta runa no šīs tribīnes, lai gan bija stipri viens samocīt, bet parādīja, ka vēlēšanās ir. Taču zināmā mērā mulsina fakts, ka šī vēlēšanās 2009. Gada rudenī bija arī pēc Valsts valodas centra pārbaudes, kad deputāts Kravcovs parakstīja rakstiski, ka centīsies apgūt valsts valodu tādā līmenī, kāds nepieciešams vismaz pašvaldības deputātam. Šodien deputāts Kravcovs jau ir viena līmeni augstāk un no viņa tiek prasīt C1 pakāpes kvalitāte. Kāda tad tā ir? C2 pakāpes kvalitāte. Kāda tā ir? Persona spēja pilnīgi brīvi sazināties, izvērst diskutēt par dažādām tēmām, arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām. Spēja veidot sarunu atbilstošu situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažādu satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zem tekstus un nozīmes nianses, spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus. Ļoti augstas prasības. Ļoti augstas prasības mums visiem 100 deputātiem. Vai šeit Saeimas tribīna ir tā vieta, kur mēs tagad šīs prasības vērtēsim, katru sauksim un eksaminēsim? Protams, ka nē, tas ir valsts valodas centra kompetencē. Bet ja deputāts, ja respektīvi amatpersona, nepilda valsts valodas centram rakstiski dot solījumu, tad acīm redzot talkā jāsauc mandāta ētikas komisiju. Un es esmu vairāk kā pārliecināts, ka juridiskajai komisijai nebūs problēmas ierakstīt Saeimas kārtības ruļa 18. Pantā normu, ka izslēgšana iespējama arī par atteikšanos vai izvairīšanos veikt valsts valodas prasmes pārbaudi. Tas ir tas risinājums, ko mēs piedāvājam, un mandāta iesnieguma ētikas komisija ir tā vieta, kur var lēnām nesteidzoties dot konkrētam deputātam laiku, lai turpina, tik daudz jau ir panākts, lai turpina, un lai sabiedrības kontrolē tas notiek. Pretējā gadījumā nebūs politiskās gribas, un sarunas pie Jāņa Dombura būs, es atvainojos, čivināšana pagātnē. Turēsim roku uz pulsu, redzam, ka ir progress, nododam tālāk mandāta ētikas komisijai, uzaicinām valsts valodas centra pārstāvis un lai viņi strādā. Paldies, aicinu balsot par nodošanu mandāta ētikas komisijai.
Paldies. Pirms mēs turpinām debates, ir saņemts 5 deputāta iesniegums ar lūgumu turpināt 27. Janvāra Saeimas sēdi bez pārtraukuma, līdz ir izskatīt visu darba kārtības jautājumu, tātad līdz mēs esam pabeiguši debatu, jo šis ir pēdējais jautājums, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad turpinām debates, vārds deputātam Ingmāram Čeklējam.
Ļoti cienījumā priekšsādātāji, godātie kolēģi. Es vienmēr visās lietās esmu centies atbalstīt iniciatīvu. Un vienmēr atbalstīšu. Varbūt tāpēc, ka man liekas, ka tas ir tas, kas man pietrūcis, vienmēr es apskaudzu, domāju, ka tā ir ļoti laba lieta, tā veicina kaut kādu attīstību. Arī tagad es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Tāpēc, ja jūsu priekšlikums būs loģisks, viņā būs pozitīvais pienesums, tad jūsu iniciatīvai mans atbalsts ir gandrīz jau garantēts. par loģiku. Mūsu satversmes 21. Pantā ir skaidri un gaiši rakstīts Saeimas darba valoda ir latviešu valoda. Mūsu Saeimas kārtības rullī ir tātad 18.22 daļa, neprot valsts valoda tādā apjomā, kā nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai. Vai nu nav skaidrs apjoms, vai nu nav skaidrs, kāda ir pienākumi. Un tāpēc es pilnīgi simtprocentīgi zinu pateikt, ka šeit ir pārkāpums. Ja mēs izliekamies, negribam saprast, vai ir kādi citi iemesli, kāpēc mēs neesam mieru to atzīt, tā ir mūsu katra atbildība. Es zinu, ka Saeimai nav nekāda iespēja atgūt uzticību, un mums viņa nokritus ļoti zem, nav iespējams atgūt uzticību, ja mēs nedomāsim līdzīgi, kā to dara cilvēki mums apkārt. Un cilvēki man apkārt saka, ka cilvēkiem, kas nevar strādāt, jums ir jātiek galā ar viņiem pašiem, jūs tāpēc tur esat ievēlēti. Tātad, par pozitīvo pienesumu. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šai gadījumā var pārmest, ka nav precīzi atrunāta kārtība, kādā to pierādīt, kādā to pārbaudīt. Pilnīgi piekrītu. Tas ir norādījums pirmkārt tiem, kas jau šeit ir sēdējuši. Tas ir norādījums mums kā Saeimai kopumā, ka nav likumā kārtība. Bet tas ir tas norādījums. Un lūdzu nebiedējam viens otru ar Eiropas tiesām vai ar jebko citu, kas var mums likt kaut ko citu darīt. Gribu atgādināt tikai vienu piemēru. Ir 27. Datums, 27. Janvārs. 20. Janvārī mēs visi šeit pie Saeimas gājām ārā un atzīmējām barikāžu 20 gadus. Presē pavisam nesen cilvēki, kas ir pietiekami kompetenti un šo laiku atcerās ar profesionāļu redzējumu, skaidru un gaišu pateica, barikādes varēja nogāst, likvidēt 15 minūtēs. Vai kaut vienam no jums ienāca prātā, tāpēc uz viņām neiet? Es arī, ejot uz barikādēm, zināju, ka tas ir pilnīgi neloģiski. Bez ieročiem pret tiem, kam ir ieroči tanki un vispārējais. Man neienāca prātā, tāpēc neiet. Šeit neatšķirās. Tas, ka mums nav skaidra kārtība, nenozīmē, ka nav jāpasaka būtība. Un būtība, ja cilvēks nevar pildīt pienākumus, viņam viņa nav jāpilda. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Šlesaram.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Šodien šis jautājums ir ļoti jūtīgs jautājums. No vienas puses ir pacelts jautājums, vai deputātam ir jāzina latviešu valoda. Protams, te nevar būt nekāda šauba. No otras puses ir priekšlikums izslēgt vienu no deputātiem, kurš ir iegūs vēlētāju atbalstu konkrētā vēlēšana apgabalā. Un šeit jau rodas problēma. Ja gadījumā Kravtsova kunga valodas zināšanas nav pietiekošas, tad man šķiet būtu nepieciešams vispirms sakārtot likumdošanu, kādā veidā mēs varam noreglamentēt, ko nozīmē pietiekošas valodas zināšanas. Mums frakcijā ir bijusi diskusija par šo tēmu, kā mums rīkoties. Un, ziniet, mēs domājam par dažādām lietām un katrs, protams, mēģināja kaut kādā veidā meklēt argumentus. Un šis jautājums izraisīja diezgan plašas diskusijas. Radās jautājumi, kā mēs rīkotos, ja Saeimā tiktu ievēlēts analfabēts, kurš runā latviešu valodā, bet kaut kādu iemeslu pēc viņš nemāk rakstīt un lasīt. Ko mēs ar viņu darītu? Viņam ir vēlētāju atbalsts, mēs viņu lemjam, lai mēs viņu izslēgtu. Problēma ir tāda, ka tikai un vienīgi tauta var ievēlēt deputātus. Problēma ir tā, ja mēs radīsim precedentu, ka mēs varam šeit ar vairākumu balsīm izslēgt kādu no ievēlētajiem deputātiem. Te rodas problēma. Un šajā gadījumā es lasu šo sagatavoto lēmumu projektu. Te ir skaidri un gaiši rakstīts par deputātu Valēriju Kravtsovu izslēgšanu no Saeimas sastāva. Tas, ko es negribētu piedzīvot šai saimā, ka mēs dēļ viena cilvēka tagad mēģināsim radīt likumdošanu, lai izmestu viņu no saimas. Ja tiešām saimas vairākumam ir vēlme sakārtot šo likumdošanu tā, lai mēs varētu reglamentēt, ko nozīmē pietiekoša valodas zināšanas un tā tālāk, tad vispirms sakārtojam likumdošanu un tad sākam izvērtēšanu. Es gribu klātesošos arī kaut kādā veidā varbūt aicināt apskatīties uz lietām no citas puses. Saskaņas centrs ir iekļāvis Kravcova kunga kā deputāta kandidāta. Tā ir viņu atbildība, bet tā ir sanācis, ka vēlētāji viņu ir ievēlējuši. Šeit ir arī citi cilvēki, kuriem pirms kāda brīža pārmeta, ka viņu valodas zināšanas nav pietiekošas, bet cik es zinu, ka viņi pēdējā laikā ir aktīvi mācījušies un šodien pat ļoti labi spēj komunicēt publiskajā telpā latviešu valodā. Man šķiet, ka šis jautājums šodien nav par Kravcova valodas zināšanām. Runa ir par to, vai saimas vairākums drīkst represēt saimas mazākumu, izslēdzot kādu, kurš ir saņēmis šo mandātu. Ja tiešām vairākumam ir vēlme sakārtot šo jautājumu, tad sakārtosim vispirms likumdošanu. Nevis tā, kā tas bija kādreiz Staļina represijas laikos, kad bija cilvēks, kas saka, arī pāns tika piemeklēts. Man šķiet, ka šodien mēs virzamies šai virzienā. Tā kā es piedāvātu šodien atturēties atbalstīt šo priekšlikumu, bet ja ir vēlme sakārtot juridisko pusi šādu precedentu novēršanai nākotnē, tad strādāsim, uzlabosim likumdošanu. Bet nedarīsim tā, neradīsim precedentu, ka šodien tiks pieņemts lēmums par Kravcovu, bet nākamreiz lēmums tiks pieņemts par kādu citu. Man šķiet, šādu precedentu mums nevajadzētu šeit ieviest. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Nokopolovam.
Cienījamie kolēģi, šinī gadījumā cienījamie kolēģi ir nevis pieklājības forma, bet es tiešām cienu un respektēju manus kolēģus, jo mēs visi esam ievēlēti. Es netaisos šodien ne aizstāvēt, ne sodīt Kravcova kungu. Ja kāds gaida no manis šo te, stipri maldās. Es gribu runāt par citu. Es gribu teikt pirmkārt. Ja mēs runājam par saimas reputāciju, par kuru tik rūpējās Čeklā kungs, viņa sastāv ne tikai no valodas zināšanām, kaut tas ir ļoti svarīgi, un es tam absolūti piekrītu un pievienojos, bet viņa atkarīga arī no profesionālās parlamentārās darbības, kuru, diemžēl, vērtē daudz mazāk, jo valoda ir tomēr instruments. Instruments. Man šķiet, ka šodien neapdomāt emocionālu lēmumu pieņemšana neveicinās ne valodas apgūšanu, ne valodas stiprināšanu, ne saliedētību sabiedrībā. Un tāpēc pirms mēs spēram kaut kādus soļus, man ir tiesības to teikt, jo es esmu krievu tautības cilvēks ar krievu valodā iegūto izglītību, kurš vairāk vai mazāk runā valsts valodā. Un es arī respektēju šo valodu un šo kultūru, bet padomāsim arī par to, ka mūsu uzdevums ir saliedēt sabiedrību, nevis mēģināt jebkādiem paņēmieniem to skaldīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam otro reizi.
Godātie kolēģi, mūsu priekšlikums naudz nedz kāds sasteigts, nedz arī pārgalvīgs, tas ir pat pārlieku pragmatisks un man pat kolēģi Čaklā priekšlikums šķiet daudz tāds radikālāks un kvēlāks. Man šķiet, ka mūsu priekšlikums ir tāds, kur var atbalst, vai varētu atbalstīt vairākumu saimas deputātu. Un to es gribu teikt šeit otru reizi, tāpēc, ka kolēģis deputāts Ainārs Šlesers, ja varētu uz mirkli paklausīties, es būtu ļoti pateicīgs. Paldies liels. Visu laiku trīs vai četras reizes minēja, ka nav sakārtota likumdošana. To parasti saka ierēģi, kad viņi negrib kaut ko darīt vai saskarās ar kādām problēmām, kuras viņi
nevien negrib, bet nespēj izdarīt. To šad tad saka arī represīvo struktūru pārstāv. Tā ir visvieglākā atruna, nav sakārtota likumdošana. Un kā teica viens mans kolēģis, nu labi tad sakārto, paņem tos kodeksus plauktā un sakārto kārtīgi, lai viņi būtu sakārtoti. Likumdošana ir sakārtota, ir valsts valodas likums un ir atbilstoša likuma deleģējuma ministra kabineta noteikumi, kuri deputātam, Saeimas deputātam, prasa šo C2 kategorijas pakāpi. Viss ir kārtībā. Tik tālu ar likumiem viss ir kārtībā. Ir viena problēma, ko mani kolēģi vakar arī televīzijā minēja. Problēma ir tāda, ja deputāts uz to visu, nu, kā tautā saka, šķauda, ja izvairās vai atsakās to darīt. Šajā jautājumā ar administratīvu atbildību tiešām būs pamaz. Viņš maksās un ignorēs. Un reizēm mēs esam spiesti būt bargi, lai mūsu kolēģi arī būtu likuma paklausīgi. Un mūsu kolēģi pirmā publiskā runa šeit bija šīs vēlēšanās būt likuma paklausīgam pirmais apliecinājums. Dosim viņam iespēju turpināt mācīties valsts valodu.
Paldies. Vārds deputātē Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, šim jautājumam ir politiskā puse un juridiskā puse. Un es gribētu aicināt juristus kolēģus, divus tieslietu ministrus, bijušos, vienu, kas gadiem ilgi ir sēdējis Saeimas prezidijā un bijis deputāts. Tāpat es aicinātu arī tie tos savus kolēģus, kuri arī sevi uzskata par juristiem, kuriem ir juridiskā izglītība, apsvērt arī šo otru juridisko pusi. Protams, no politiskā viedokļa ir pilnīgi nepieņemami, ka 20 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas mēs sastopamies parlamentā ar tādu situāciju, ka šeit ir deputāti, kas iespējams valsts valodu, kas ir nostiprināta Satversmē, neprot pret sarunu valodu līmenī. Jo kā jūs zināt, ka valoda ir viena no valsts pazīmēm, un ticiet man, īpaši es vēršos pie saskaņas centra apvienības, kas lielā mērā ir bijuši politiski bezatbildīgi, nominējot savā apvienības sarakstā vairākus cilvēkus, kuri nav spējīgi izpildīt gan Satversmes normas, gan arī savu doto solījumu vai zvērastu, tāpat arī Satversmes 18. Panta otrās daļas otrajā punktā, nav ievēroši otrajā punktā noteikto, ka viņiem iespējams draud šāda iespējamība pēc atsevišķu, no atsevišķu kolēģu puses tikt atskaitītiem no Saeimas deputātu skaita. Taču, balstoties uz šo te 18. Pantu otrās daļas otro punktu, mēs visi varam redzēt, kādā veidā iesniedzēji ir konstatējuši juridiski šo faktu. Šeit ir četri teikumi. Kā jūs visi zināt, paņemiet šo likuma projektu, šeit atsevišķi kolēģi jau runāja, un viņi uzskata, ka viņi konstatējuši, viņi pat apakšā nav uzlikuši savus parakstus šai konstatācijai. Viņi teikuši, ka to apliecinot, ka Kraucos ir atteicies runāt ar Lāča kungu, ka viņš nespēja sazināties ar citiem deputātiem. Es patiešām neesmu Krauco kungu runājis ar diezgan daudziem deputātiem no viņiem, un ka viņi atsakās atbildēt uz plašsaziņas līdzekļiem. Un kas bija gaidāms, ka es arī domāju, ka Kraucoja kungs šodien vienā vai otrā veidā izmantot šo situāciju, kādā veidā šī lieta tiek argumentēta, kādā veidā deputāti to ir konstatējuši, viņš arī šodien nāks runāt. Un proti, es domāju, ka jums ir jāzina, ka ikvienam politiskajam lēmumam ir jābūt likumīgam. Un vai sagatavotais lēmuma projekts to nodrošina. Un ja arī šis lēmuma projekts, tiks nodots arī komisijai, kāda ir šī te tālākā rīcība. Vai šai konstatācijai ir noteikta procedūra? Lai mums nepārmestu, ka šis lēmums ir bijis tikai politiskās izrēķināšanās ierocis. Šādas procedūras nav. Rasnača kungs, patiešām, ņemot vērā, ka šī norma 94. Gadā parādījās kārtības rulī, jums bija visas iespējas šo procedūru izstrādāt. Protams, arī man ir jāuzņemās zināma vaina, jo es arī esmu bijusi iepriekšējā Saeimā, bet tik ilgi kā jūs, es neesmu šeit bijusi. Tas ir jāizdara. Un mēs, es uzskatu, ka mēs vispār tālāk šis jautājums tiks nodots komisijai, mēs nevaram šo lietu skatīt, ja mums šīs te procedūras kārtības rullī nav. Jo pareiz teica šeit kolēģis Čaklais, ka mums jātiek galā pašiem. Daži šeit saka, neskatīsimies uz Eiropas spriedumiem. Nu, šeit mēs visi varam garantēt, ņemot vērā šo te judikatūru, ņemot vērā arī tiesību doktrīnās izteiktos viedokļus, ja šī lieta aiziet uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, tad katrā ziņā es domāju, ka valsts budžetam būs ievērojami zaudējumi. Jāpaldis Kozinas lietā, kas tika izskatīta 2002. Gadā, viņa iesniedz 97. Vai 8. Gadā, ka viņu neņēma arī šajos vēlēšanas sarakstos, viņai tika šis morālais skaitējums 9000 eiro apmērā. Nu, es domāju, ka šī būs otrā lieta, būs vairāk vēl. Vai mēs gribētu arī šādu te lietu piedzīvot? Un ko tad saka šis te spriedums? Nu, tomēr es 10 gadus es Satversmes tiesā nostrādājis, neskatoties, ja kāds šeit man gribēs padarīt pa slikto latvieti, kura tagad mēģina neiet uz urā un krauco kungu no šejienes nepadzīt, tad es gribētu pateikt, piedodiet varbūt vienu minūtu, jūs man noļautu.
Vai deputāti?
Kādi ir šie kritēriji, ko tad mums tiešām mēs esam ļoti daudz paši, jūs esat balsojuši, atbalstījuši par iestāšanos Eiropas Savienībā, un ko tad Eiropas cilvēktiesība tiesa saka? Eiropas cilvēktiesība tiesa saka, ka šādas te prasības, lai Saeimas deputāti prastu latviešu valodu, ir jānosaka likumā, un tam ir jābūt leģitīmam mērķim. Viņi ir konstatējuši patiešām, ka šeit likums ir leģitīmais mērķis, arī saistībā ar Paldkozinas kundzi bija, bet tālāk viņi ķērās pie trešā etapa, pie samērīguma, ja proporcionalitātes viņi pateica nav. Un kāpēc viņi pateica nav? Viņi pateica tāpēc, ka nav procedūras. Kādā veidā to mēs varam izdarīt? Protams, valstīm ir plaša rīcības brīvība un ir jāpras pietiekamā līmenī pārvaldīt šo valsts valodu, bet viņi No šīs spriedumi mēs varam secināt pirmkārt, ka jābūt kritērijiem, lai izvairītos no patvaļas. Otrkārt, lēmums ir jāpieņem objektīvai institūcijai. Un treškārt, procedūrai ir jābūt tādai, kas garantētu taisnīgu, objektīvu lēmumu. Lāča kungs teica, nodosim šo lietu. Mandātu un ētikas komisijai. Kādu lietu? Vai jūs esat redzējuši kādu lietu, ko mēs gribam nodot mandātu un ētikas komisijai? Šādas lietas nav. Un es tomēr domāju, ka mums šodien pašlaik patiešām nav citas iespējas, kā tikai viens risinājums. Proti patiešām šo nekvalitatīvi sagatavoto lēmumu projektu nodot mandātu un ētikas komisijai, taču izstrādāt kārtības rullī grozījumus, es tūlīt beidzu pēdējo teikumu, kas noteiktā kārtībā paredzētu procedūru, kā šādā veidā rīkoties, jo, manuprāt, šeit Kraucova kungs nav vienīgais, kas neatbilst, iepriekš minētajām prasībām. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Sveicināti vēlreiz. Paldies Šķepānas kundzei par analīzi. Es gribētu turpināt šo analīzi, kas attiecās uz vērtējumu par kritērijiem, kurus mēs esam norādījuši uz kā pamata, mēs aicinām nodot šo lietu mandātu un ētikas komisijai, mums ir pilnīga taisnība, tie ir subjektīvi kritēriji. Tieši tāpēc mēs aicinām nodot mandātu un ētikas komisijai, lai būtu uzaicināt kompetences iestādes cilvēkus, kuri atbilstoši lietu kārtībai varētu objektīvi vērtēt, vai tas ir atbilstoši vai nav. Jūs pieminētā lietā, Ingrīda Podgolzina pret Latviju, Es gribētu citēt dažas lietas, kas tur ir ļoti skaidri pateikts. Tātad valdība, kas no valdības viedokļa kandidāta pienākums saprast un runāt latviski valdību tādu pamato, nepieciešamību nodrošināt Saeimas darba spēku, kuras vienīgā darba valoda ir latviešu valoda. Valdība īpaši uzsver, ka šīs prasības mērķis ir ļaut ievēlētajiem pārstāvjiem aktīvi darboties parlamentā un rezultatīvi aizstāvēt viņu vēlētāju intereses. Tiesa nevar apstrīdēt šo argumentu. Tā tik tiešām uzskata, ka katras valsts intereses nodrošināt savas institucionālās sistēmas normālu darbību neapšaubām ir likumīgas. Jā, tātad, kas attiecās uz procedūru, 36. Paragrāfā ir noteikts, kur tika pārkāpta procedūra. Konkrētai personai, kura tika svītrot no kandidāta listas, bija derīga apliecība, valsts valodas prasmes apliecība. Šī apliecība nevienā brīdī, vai viņas derīgums netika apstrīdēts, tā bija viena problēma. Otra problēma, kad piemērotā procedūra nebija atbilstoša tam, kā saņem šo apliecību. Un pēdējā, kad tā viena inspektora, kura vērtēja, nekāda nevarēja būt objektīva, tāpēc, ka tas neatbilda nekādiem vērtēšanas kritērijiem, ne arī pašai procedūrai. Ejot no šīs puses tagad atpakaļ, kam tad būtu bijis jānotiek, lai savukārt varētu konstatēt objektīvi. Tātad vēl viena lieta, kas skaidri nosaka, kādām jābūt ir valodas zināšanām, tad ministra kabineta noteikums 733, ko jau Rasniķa kungs nolasīja, tad ir izglītības ministrijas valsts izglītības satura centrs, kurš izsniegt šīs apliecības, un viņš arī ir tiesīgs novērtēt. Un vai nu izsniegt šo apliecību šī konkrētā gadījumā deputātam Kravcovam, tanī brīdī, kad tas tiks nodots mandātu un ētikas komisijā, lai viņa nodrošina Kravcova vai pieņem lēmumu, lai Kravcova kungs iet uz šo valsts izglītības satura centru un nokārto šos eksāmenus. Savukārt, ja viņš viņus nevarēs nokārtot, tas būs objektīvs pamats, lai balstoties uz satversmes, uz saimas kārtības rūli, varētu anulēt deputātu mandātu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, ja reiz mums ir šī saturīgā diskusija, nu tad daži jautājumi. Vai deputātam, kurš gandrīz nerunā latviski, ir vieta Latvijas Republikas Saimā? Domāju, ka atbilde ir skaidra, protams, nē. Vai Kravcova kunga zināšanas atbilst C2 valodas prasmes līmenim? Domāju, atbilde ir pilnīgi skaidra, protams, nē. Trešais jautājums ir krietni grūtāks. Vai Kravcova kunga reitings savu vēlētāju acīs pēc šīs diskusijas kritīsies? Vai viņi sapratīs, ka ir izdarījuši lielu kļūdu, jo ievēlējuši deputātu, kurš nav spējīgs strādāt? Es neteikšu noteikti, bet es domāju, ka tieši otrādi. Kravcova kungs šodien politiski vinnē pilnīgi neatkarīgi no tā, kādu lēmumu mēs pieņemsim. Kravcova kungs, kolēģi, varbūt jūs varat pārtulkot Kravcova kungam, es viņu apsveicu ar šo politisko uzvaru. Un tagad nāk nākamie jautājumi, kas ir vēl grūtāki. Un šeit ir runa par partijas, kas iekļāva Kravcova kungu sarakstā, labi zinot, ka viņš neatbilst deputātu amata kritērijiem, politisko atbildību, proti par saskaņas centru. Un es teiktu ļoti vienkārši, tā ir necieņa pret valsti. Mēs zinām, ka Latvijā ir bijusi muļķa partija, kuru nereģistrēja. Ja jau šodien es runāju par vēsturiskām tēmām, tad es gribu pieminēt arī zirgu, ko amatpersona iecēla augstā amatā, zinot, ka var to atļauties. Un to pašu es gribu teikt par saskaņas centra vēlētāju sarakstu stādītājiem. Jūs ļoti labi zinājāt, ko jūs darāt. Un jūs to izdarījāt, lai tagad mums būtu problēma. Jo jebkurā gadījumā vai nu pacietiet deputātu, kurš nespēj strādāt, vai arī meklējiet ceļu, kā atrisināt. Šī ir viena problēma. Ir vēl viena problēma. Vai visu Latvijai tēzem brīvība vēl nekā, neapzinājās savas rīcības sekas. Vai viņi neizlasīja saimas kārtības rulli? Vai viņi nepaskatījās, ka nav mums normas šobrīd mūsu kārtības rullī, kas ļauj juridiski korekti un taisnīgi atrisināt šo jautājumu? Droši vien apzinājās. Godātie kolēģi, kāpēc jūs nesākāt ar juridisko normu sakārtošanu? Jo tas, ko Rasnečs kungs teica par ministru kabineta noteikumiem, par valodas prasmes līmeni, tā visi ir taisnība. Bet mums nav nekāda instrumenta, kas varētu piespiest Kravcova kungu, iziet valsts valodas centra pārbaudi. Un kāpēc uzsākt ceļu labirintā, kur jūs zināt, ka priekšā ir strupceļš? Kāpēc nedarīt lietas kārtīgi? Un tagad ir pats bēdīgākais jautājums. Vai šis darbs ir uzsākts, lai panāktu rezultātu? Vai lai radītu darba ilūziju? Jo ja mēs Kravcovu kungu izslēgsim, tad Ilma Čepāne jau ļoti labi aprakstīja juridiskās konsekvences. Bet, godātie kolēģi, ja mēs Kravcovu kungu neizslēgsim, tad tas būs absolūti skaidrs signāls, ka latviešu valoda ir absolūti sekundāra nozīme Latvijas Republikā. Un es domāju, ka nevienai pusei vajadzēja viņu iekļaut sarakstā, ne otrai pusei uzsākt šo neauglīgo diskusiju. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Visvaldim Lācim otro reizi. Lāčkungs, jums ir 2 minūtes otrajā reizē.
Cienījumā priekšsēdētājs, cienījumā kolēģi, jūs gaidiet, ka es runāšu pa Visvaldu Lācu, visu Latviju un Kravcovu, jūs maldoties. Es jūtos ļoti nērti. Es nebiju izslēdzis mobilo telefonu. Un kā jūs visu to sapratāt, man viss man tā jūk, runa pūlīt pajūk. Bet jums jāzina, ka mani vāja redze, man būtu jāuzliek brilles, jāatrod, kur tas mobilais ir, jāpaliek šeit priekšā, jāapskatās un jāizslēdz. Es nolēmu. Lūdzu ievērot tādu cieņu vismaz. Es taču jums neuzbrūku. Es nolēmu, ka labāk, lai tur 3 vai 4 reizes atskan, un tad es iešu prom. Es atvainojos par to, ka es neizslēdzu mobilo un radīju pats sev nērtu situāciju un arī smiekls zālē. Es atvainojos sevišķi priekšsēdētājiem.
Paldies. Vārds deputātam Raivim Dzinteram.
Godātie kolēģi, es saprotu, ka mēs visi esam noguruši, tāpēc pavisam mīs. Atsaucoties uz Šadus kungu teikto un Čepānas kundus teikto, es domāju, ka problēmas mēs nesagādā tikai tad, ja mēs par šo situāciju neliktos nezinis. Bet mēs nevaram nelikties nezinis par to, ka notiek arī šajās debatēs, šajā diskusijā viens ļoti zīmīgs, maz, bet zīmīgs moments, kuram varbūt mēs nepiešķiram pietiekošu nozīmi. Tas ir citāts no Daugavpilova kunga teiktā. Viņš teica, un palabojieties kļūdos, valoda ir līdzeklis. Manā skatījumā. Instruments, līdzeklis. Manā skatījumā valoda nav ne instruments, ne līdzeklis. Valoda ir vērtība pat par sevi, un valoda ir mūsu bagātība. Un mūsu balsojums šodien, vismaz kā mēs to saprotam, kā mēs to rosinām, ir par to, lai mēs parādītu, ka mēs savu valodu uztveram ne tikai kā līdzekli un instrumentu, bet kā savu bagātību un vērtību. Paldies!
Paldies! Debats slēdz. Vārds deputātam Andrim Šķēlim, bet es lūdzu nākamreiz pieteikties laiks. Lūdzu, Šķēlskungs.
Cienījā kolēģi, es nebiju gatavojies runāt. Un ar lielu uzmanību, protams, noklausījos to runātāju teikto. Un daudziem, kas šeit runāja, bija vērā ņemami argumenti. Neapšaubām juridiskas dabas, kas bija Čepānas kundzes teiktajā. Tāpat man šķiet, šodien es atļaušos viņu paslavēt visnotaļ savu bieži vienu oponentu budžeta komisijā. Kolēģi, kas tas sēž aiz muguras, Kārlis Šadurski. Laba runa, laba runa. Bet mēs esam šeit, kā tautā saka, šīs 100 gudrās galvas, lai atrastu gudru risinājumu. Kā es saprotu, nav šaubu šai zālē, vismaz es neesmu dzirdējis vai sajūts, ka latviešu valoda ir viens no varbūt pašiem lielākajiem svētumiem, kas mums Latvijas valstī ir. Tad par to nav debats. Bet atkal, pa cik iepriekš runāja mans kolēģis, jauns un dedzīgs pirmo reizi, Saeimā pārstāvēts, un es gribētu teikt, lai jauns Ērzels netiktu pietiekam ātri izkastrēts, bet būtu vēlāk vaislīgs, spējīgs. Mums jārīkojās ir ļoti gudri, lai juristi, starptautiskie juristi, lai tie cilvēki, kuri var spriest par Latvijas politikas kvalitāti, lai tie nepieņemtu ilgtermiņā Latvijas valstī sliktu lēmumu. Un slikts lēmums, jebkurā gadījumā būtu tāds, kas nedaudz vai vairāk paplašinātu iespēju citu valstu, arī politiķiem, varbūt arī pašmājas dažādiem politikāņiem, traktēt iespēju lietot, varbūt, arī citu valodu šeit, Saeimas mājā, vai varbūt uzskatīt, ka ar nepietiekamām zināšanām var būt pārstāvēts Latvijas Saeimā. Es domāju, ka svarīgākais, kas šobrīd būtu jādara, būtu jābūt pacietīgiem. Būtu jābūt pacietīgiem. Ievēlot 10. Saeimu, ievēlot 10. Saeimas sastāvā kolēģi Kravcovu, ir noticis, tā kā tas ir šobrīd noticis, ka juridiskais risinājums nekad īsti precīzs nebūs. Es aicinu būt pacietīgiem, jo mums ilgtermiņā ir jāaizstāv latviešu valodas intereses. Mums jāatrod tie risinājumi, kas garantē latviešu valodas pastāvēšanu gadu desmitos un varbūt gadu simtos, ja mums paveiksies kopā. Un tādēļ es aicinu kolēģiem, sevišķi jauniem kolēģiem, būsim pacietīgi šīs Saeimas laikā. Izstrādāsim detaļās procedūras, sakārtosim visas lietas tā, lai bēlot nākošo Saeimu. Lai nebūtu nekādas iespējas cilvēkam, kurš nav kaut kādu iemeslu pēc vēlēšanās pēc, savas gribas pēc. Varbūt arī var gadīties, ka ir citi bijuši slikti kādam, vai var būt slikti mērķi, varbūt necieņas pēc, ko es nedomāju, varbūt kolēģi Kravcovu gadījumā. Lai tādus cilvēkus mēs nevarētu Latvijas Saeimā ievēlēt. Un tādēļ domājot par Latviju, par latviešu tautu, par latviešu valodu, par ilgtermiņu, es aicinu, nekūsim šobrīd šis it kā ļoti svarīgi, nevis it kā, absolūti svarīgā jautājuma sakarā, varbūt nepareizs putis. Būsim pacietīgi. Jūs zināt, pacietīga tauta ir šobrīd viena no vislielākajām nācijām pasaulē, ķīnieši, un viņi tieši savu spēju un savu izaugsmu ir spējuši panākt ar pacietību. Pacietību, gudrību un spēju atrast ilgtermiņa risinājumus. Es aicinu bez steigas noņemt no dienas kārtības un izveidot likumdošanu, kas garantē latviešu valodas izaugsmi gadu desmitiem. Paldies!
Paldies, Čelskungs, bet es aicinātu no tribīnes debatēs neizmantot izteikumus, kur varētu tikt apšaubīt no deputāta ētikas viedokļa, bet paldies.
Ja es atvainojos, ja gadījumā tas ir bijis ārpus kaut kā latviešu valodas, es tiešām atvainojos.
Paldies. Debates slēdzu. Tātad... Deputāti šo lēmumu projektu ir iesnieguši kā pastāvīgo priekšlikumu, bet saskaņā kārtības rūla tas nav uzskatāms par pastāvīgo priekšlikumu. Tas ir lēmumu projekts, par kuru ir, kurš ir jāizšķir balsojot pēc būtības. Bet savukārt saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 136. pantu var tikt iesniegts par valsts prezidents, Saeimas komisija, deputāts, ministra prezidents vai ministra kabineta pārstāvis, var iesniegt priekšlikumu rakstveidā prezidijam par lietas atlikšanu, nodošanu atpakaļ komisijai, papildu ziņu iesniegšanu un tam līdzīgi. Iesniegumā iesniedzēji ir lūguši tātad 10 deputāti nodot šo iesniegumu mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Tātad, ja deputāti neiebilst, tad šis iesniegums tiek nodots, jo šāds lēmums, šis jautājums ir izsināms balsošanas pēc būtības, tātad par deputātu Kravcovu izslēgšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka šis iesniegums... Ja deputātiem ir iebildumi, tātad šis jautājums ir izšķirams balsojot. Es pirms tam vēl gribu teikt, ka aicināts tika no tribīnes šo... iesniegumu nodot arī Pilsonības uzraudzības komisijai, bet šāds iesniegums ir iesniedzams rakstveidā un mutiski nav izlēmjams. Tātad deputātiem ir iebildumi par to, lai nodotu šo iesniegumu komisijai un tātad lūdzu zvanu Balsosim par to, lai 10 deputāti iesniegto lēmumu projektu nodotu izskatīšanai mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 26 atturas 5. Tātad lēmuma projekts nodots mandāta ētikas un iesniegumu komisijai. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Un pirms mēs reģistrējamies, es lūdzu dodu vārdu deputātam Vitautam Staņam paziņojumam.
Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija, lai arī esam ļoti noguruši, tomēr tiek aicināti savā apspriežu telpā uz ļoti īsu jautājumu apskatīšanu. Ļoti lūdzu.
Vārds paziņojumam deputātam Imantam Lieģim.
Jā, kolēģi, Eiropas lietu komisijas sēde notiks pēc 10 minūtēm sarkanajā zālē. Paldies.
Paldies vārds paziņojumam deputātam Imantam Parādniekam.
Cienījumie deputāti, kas vēlas darboties sadarbības grupā ar Īrijas parlamentu, lūdzu tūlīt pēc sapulces dzeltenajā zālē uz dibināšanas sapulces. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Dzintaram Rastačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. 4 deputāti. Jānis Ādamsons ir. Ingrīda Circene, Lolita Čigāne, Mihāls Zemļinskis. Paldies.
Paldies. 27. Janvāra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Ir noslēgusies šīs dienas saimas sēde un frakcija viedokļu pusstundā. Deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds partija apvienības par Labu Latviju frakcijas priekšsēdētājiem Edgaram Zalānam. Lūdzu.
Labvakar, gudātie radio klausītāji. Šīs dienas sēdes garākā daļa bija par mūsu ārlietām, mēs diezgan aktīvi debatējām par mūsu ārpolitikas lietām. Jāsaka tā, ka debata varbūt nebija tik pilnvērtīga, kā to bijām gaidījuši sākotnēji, jo nebija tāds cits diskusijas, bet toties mums bija iespēja dzirdēt katras frakcijas viedoklī, galvenos uzstādījumus, jā, un arī, protams, jautājums ārlietu ministram. Un šajā sakarā mēs uzsvēram vairākas lietas. Bet tas galvenais uzsvers, ko mēs likām savās debatēs, bija uz to, tā ka mēs šobrīd esam nodrošinājuši divas galvenās lietas, gan Latvijas neatkarību, gan drošību iestājoties Eiropas Savienībā un NATO, tad mūsu uzdevums nākamajam termiņam ir katra cilvēka, katra Latvijā dzīvošā cilvēka labklājība. Un attiecībā uz ārpolitiku, tas, protams, ir biznesa un ekonomikas diplomātija. Un ja mēs runājam par konkrētiem darbiem, kas mūsuprāt būtu jādara ārlietu ministrijai, tad nekavējoties ārlietu ministram un, protams, kopā ar valdību, būtu jāuzsāk diezgan plašu debatē ar ekspertiem un politiķiem, kādas ir mūsu ārpolitikas pamatnostādnes ne jau vienam gadam, kā mēs dzirdējām šodien, bet tomēr vismaz 5 gadiem līdzīgi tam, tādām nostādnēm, kādas mums bija izstrādātas laikā no 2006. Līdz 2010. Gadam. Otrais, kas mūs satrauc un dar bažīgs, ir tas, ka šobrīd izskatās, ka neskatoties uz to, ka Latvijā ir viena ārlietu ministrija, mēs tomēr varam pamanīt vairākas neatkarīgas ārlietu politikas, jo izskatās, ka dažas lietas tomēr nav saskaņotas starp to, ko dara ministra prezidents, starp to, ko dara valsts prezidents, starp to, ko dara aizsardzības ministrs un ārlietu ministrs. Īpaši tas ir svarīgi 2015. Gada Latvijas prezidentūras sakarā Eiropas Savienībā. Tur visam ir jābūt skaidram. Tur mēs arī aicinājām ārlietu ministru kopā ar valdību tikt pie viena skaidru un efektīvu vektora, kas ir mūsu ārpolitika un visiem turēties pie viena kursa. Un trešais, protams, mēs uzskatām, ka neviena ideja, neviena labā lieta nevar tomēr notikt bez atbilstošu budžeta finansējuma. Un ārlietu ministrijas budžets ir samazināts no 41 līdz 26 miljoniem latu. Cits lietas ir zaudēt vairāk kā 100 profesionāli jaudīgi diplomāti. Tad mēs uzskatām, ka ir tomēr pakāpeniski jāapņemās atgriezt budžets ārlietām un, protams, ja ir iespējas lietas nodot arī citu ministriju institūcijām vai darīt to kopā ar ekonomikas ministrijas atašējiem vai arī kaut ko nodot nevalstiskajam sektoram, ja tas ir jāsāk darīt un tas ir jāsāk plānot. Mūsuprāt, šīs lietas tātad ilgtermiņa skatījums, vienots pilnīgi skaidrs politikas ar ārpolitikas vektors un budžets, tās ir trīs lietas, bez kurām normāla ārpolitika nav realizējums. To mēs arī aicinājām šodien valdību un ārlietu ministru. Paldies.
Paldies Zalankungam, apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājiem. Nākamajam vārds apvienības vienotību frakcijas deputātam Jāram Kalniņkungam lūdzu.
Ja, sveicināt radio klausītāji, kā jau Zalankungs minēja šodien lielākais darbkārtības punkts bija ārpolitikas debats. Tās ir pirmā reize, nu pirmās debats, kas šādā formā ir notikušas vismaz pēdējos 20 gados. Formats ir jauns, ārlietu ministrs deva savu ziņojumu, kas bija pamatots uz ārlietu ministrijas iesniegto ziņojumu. Un es teiktu, ka visumā bija ļoti konstruktīva diskusija, ļoti kvalitatīva no vairākiem frakcijas pārstāviem. Mums tas ļoti patīkami pārsteidz, un es teiktu, ka lielāko ties bija viens prāts par galvenām prioritātēm. Gan tās, ko ārlietu ministrs uzstādīja, bija tās, ko vairāk deputāti atbalstīja, un pirmais ir darīt visu iespējamo izmantot ārlietu resursu, lai atbalstītu ekonomikas atvesiļošanu. Tiek minēts, ka ārlietas ir instruments, kas var veicināt iekšpolitisks intereses un veicināt katru iedzīvotāju intereses. Un tieši šogad tā būtu tā galvenā prioritāte sadarboties vai veicināt sadarbības starp ārlietu ministriju, ekonomikas ministriju un citām valsts iestādēm, lai veicinātu ārzem investīcijas, turizmu un citu veidu tautsaimniecību. Vienlaicīgi, es domāju, ka visi piekrituši, ka ir tagad laiks sākt gatavoties uz Eiropas Savienības prezidentūru 2015. Gadā. Tas darbs ir tikai sācies, arī ārlietu ministrs minēja to, ka līdz septembrim sekretariāts sāk savu darbu. Noteikti tā būs viena no prioritātiem, jo tas akal ir kaut kas plašāks nekā tikai ārpolitika. Vēl viens jautājums, kas tik pacelts, ir attīstības sadarbība. Tas ir ļoti svarīgs ārpolitikas līdzeklis un daļēdēj to, ka mēs esam, tā ir daļa no mūsu vienošanās ar Eiropas Savienību, iestājāmies Eiropas Savienībā, ka mēs arī tādu darbību veiksim un diemžēl dēļ budžeta krīze. Līdzekļi priekš šī darbība nav, bet ir citi veidi, kā pie to strādāt, izmantot nevalstiskās organizācijas un arī privātos uzņēmējus. Un beidzot, kaut gan bija vairāk komentāru arī par Latvijas turpmāko darbību Afganistānā, es teiktu, ka viedokļi bija ļoti izsvērti un izpratni, un jautājumi nebija tik daudz, vai mums tur ir jābūt, bet cik ilgi un ko tas varētu Latvijai nākotnē nozīmēt. Arī tik skārt Latvijas sadarbība ar kaimiņiem, ir īpaši Ziemeļu valstīm, Baltijas valstīm. Un pēdējais, ko es gribētu uzsvērt, ir, ka ir ļoti svarīgi runāt par vienotu ārpolitiku un vairāk deputāti par šo jautājumu ir runājuši. Vienlaicīgi es arī esmu uzsvērs frakcijas vārdā, kad ir svarīgi, ka mums ir centralizēta ārējā komunikācija. Tīpaši ekonomiskā krīze laikā, kad Latvijas tēls sāk atkopties pasaulē, kad ir ļoti svarīgi, ka viss mūsu valsts iestādes un ministrijas runā vienā valodā un uzrunā pasauli ar līdzīgu ziņu, kas būtu efektīvs un kas varētu palīdzēt Latvijai atgūt labu reputāciju un palīdzēt mums attīstīties nākotnē. Paldies.
Paldies Ojāram Kalniņam, apvienības vienotība frakcijas deputātam. Frakcija viedokļus turpina, politiskā partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labvakar, cienējamie radio klausītāji. Es vēlos paust frakcijas saskaņas centrs nostāju saistībā ar ārpolitikas debātēm. Mūsuprāt, Latvijas ārpolitikas pamatmērķim ir jābūt Latvijas iedzīvotāju labklājības celšanā, veicinot investīciju piesaisti, eksporta palielināšanu, tranzītu un loģistikas koridora paplašināšanu. Latvijai jābūt uzticamam partnerim, uz kuru var paļauties, un tajā pašā laikā jāizteno sava ārpolitiskā stratēģija, kas garantēs mūsu valsts attīstību, drošību un ekonomikas atlabšanu pēc krīzes. Kas attiecas uz dalību Eiropas Savienībā, svarīgs priekšnoteikums sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanai Latvijā ir dalība Eiropas Savienībā, un ārpolitisks uzdevums panākt, lai Latvijā pilnībā izmantotu Eiropas Savienības rādītas iespējas. Ir svarīgi skaidri formulēt savas nacionālas intereses, kā mēs saprotam Latvijas interesu aizstāvēšanu Eiropas Savienības institūcijās. Latvijas uzņēmējiem vienlīdzīga pieeja Eiropas Savienības fondiem, vienādi platību maksājumi un subsīdijas lauksaimniekiem un Eiropas Savienības lielu valstu protekcionismu novēršana. Tajā pašā laikā mums ir, lai gan ierobežotas, tomēr iespējas ietekmēt Eiropas Savienības attīstību un lēmumu pieņemšanu, kas nosaka attīstības stratēģiju. Lai izmantotu šīs iespējas, mums ir vajadzīga sava vīzija par Eiropas Savienības nākotni. Šobrīd tā ir visai fragmentārā un daudzas svarīgas jomas nav skaidri formulēta. Saskaņas centrs uzskatam, ka Latvijas interesam atbilst lielāka harmonizācija sociālajā jomā, tajā skaitā Eiropas Savienības normatīvu aktu izstrādi par minimālas algas, pensiju un pabalstu apmēru, kas nedrīkst būt zemāks par iztikas minimumu, par veselības aprūpas pieejamību un kvalitāti, kā arī mājokļa politikas standartiem. Kas attiecas uz attiecībām ar Krieviju, Baltkrieviju, NVS valstīm, tad mūsuprāt galvenais uzdevums ir attiecību deideoloģizācija un konsekvents pragmatisms, jo mēģinājumi iemācīt mūsu tuvākajiem kaimiņiem pareizu izpratni par vēstures notikumiem ir lemti neveiksmī. Mēs varam vienīgi vienoties, ka mēs nevienojamies, nemēģinot uzspiest savu patiesību, sagaidot līdzīgu attieksmi arī no kaimiņu valstu puses. Ir svarīgi panākt, lai domstarpības, ieskaitot atšķirīgas vēstures notikumu interpretācijas, netraucētu konstruktīvai sadarbībai, ekonomikas, turisma, noziedzības apkarošanas, kultūras un citas jomas. Jo pašlaik, diemžēl, mēs nereti piedzīvojam situācijas, kad Latvijai neizdevīgi ārpolitiskie lēmumi tika pieņemti vadoties no augstā kara laiku ideoloģiskiem aizspriedumiem vai izpatiktot kādam ārējiem spēkiem. Ārpolitika nedrīkst pārtāpt par iekšpolitikas cilvēks un kalpot atsevišķu partiju šaurajām interesēm, kā tas, diemžēl, nevienu reizi vien ir bijis. Bet pēdējā laikā šajā jomā gan iezīmējas pozitīvas pārmaiņas, ko mēs visnotaļ atbalstam. Un visbeidzot par Irāku, Afganistānu. Saskaņas centrs ļoti rezervēti attiecas pret Latvijas piedalīšanos kara darbībā ārpus Latvijas, bet ja jau tā ir noticis, tad gan vajadzētu maksimāli izmantot iespējas, lai mūsu uzņēmumi varētu aktīvi piedalīties Irākas un Afganistānas pēckara atjaunošanā. Dialogā ar mūsu sabiedrotājiem nav jākautrējas skaidrāk un aktīvāk uzsvert mūsu ekonomiskas intereses. Paldies par uzmanību.
Paldies Agešinkungam, apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam. Nākamā runā zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputāte Iveta Grigula, lūdzu.
Labvakar, cienējamie radio klausītāji. Jā, tiešām, kā jau jūs sapratāt, šīs dienas Saeimas galvenā aktualitāte bija ārlietu debates. Ir sevišķi tāpēc tas ir svarīgi, ka šī debata ir piesaistīta tādam svarīgam un nozīmīgam Latvijas valsts vēstures notikumam, kā 26. Janvārim, tas ir vakardienai, kad Latvija pirms 90 gadiem tika atzīta de jure. Un mums tiešām ZZS frakcijā ir liels gods un liels prieks, ka pie šīs Latvijas dzimšanas šūpuļa stāvēja viens no latviešu zemnieku savienības dibinātājiem, Zigfrīds Annamē Rāvids. Viņš tika vairāk kārt pieminēts ļoti labiem un siltiem vārdiem. Es gribētu tikai par divām lietām no mūsu frakcijas viedokļa pastāstīt, par ko iestājas Zaļā un Zemnieku savienība ārpolitikas jautājumos. Mēs uzskatām, ka jau ar rītdienu ir noteiktāk jāmaina akcenti Afganistānas Latvijas sadarbībā. Šeit es domāju mūsu militāro misiju. Ir jāpalielina civilais ieguldījums Afganistānā. Nemilitāro kravu tranzīts caur Latvijas ostām, vietējo ražotāju piegādes militāriem korpusam un afgāņu tautai, jāveicina mūsu uzņēmēju iespēju līdzdarboties šīs valsts atjaunošanā. Jo mēs gribam ne tikai lielu un pareizu ideju vārdā piedalīties militārajās misijās, bet mēs gribam arī, lai no tā iegūt mūsu valsts un mūsu uzņēmēju. Bet runa ir ne tikai par ekonomiku. Afganistānā, zinām, apdraudējuma apstākļos atrodas mūsu puiši, un tā kā šobrīd situācija varētu raksturot kā nosacīti mierīgu, un par ļoti lielu laimi Latvija vēl nav piedzīvojusi lielas traģēdijas, valsts it kā var atļauties par to nerunāt, bet mūsuprāt, tomēr ir nepieciešama plaša diskusija sabiedrībā par šo jautājumu, kā tas jau šobrīd notiek vairākās Eiropas valstīs, jo mums ir jādzīvo atvērtām acīm. Gribu par Latviju teikt to pašu, ko Igaunijas ārlietu ministrs pagājušajā gadā ir sacījis par sevi, savu zemi. Latvijai ir jāpaliek Afganistānā tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, bet savus bruņotos spēkus mums ir jāatsauc, cik ātri vien iespējams. Otra lieta no ārpolitiskā aspekta, protams, otra prioritāte ir Eiropas Savienība, bet Eiropas Savienība nevis tā kā drošības jautājumos, jo drošību mēs atstāsim NATO kompetencē, Eiropas Savienība Latvijas iespējā ekonomiski attīstīties mūsu uzņēmumu un uzņēmēju iespējā saņemt finansiālo palīdzību ar dažādiem šiem Eiropas Savienības finansiālajiem instrumentiem. Un šeit ļoti prioritāri ir nodalāmas divas lietas. Mums noteikti ir jāiestājas kā valstī ļoti stingri un neatlaidīgi par to, lai no 2014. Gada kohēzijas fonda līdzekļi, kas ir paredzēti uzņēmēju attīstībai, kas ir paredzēti dažādām sociālajām lietām, izglītībai, sociālām spilvenām, palīdzībai maznodrošinātiem, lai šīs palīdzības apjoms netiktu samazināts. To noteikti nedrīkst pieļaut, lai gan tādas tendences Eiropas komisijā jau ir dzirdamas. Un otra ļoti svarīga lieta ir šī lauksaimniecības atbalsts. Tiešie maksājumi. Mūsu zemnieki ir beidzot cienīgi sagaidīt izlīdzināt šos tiešos maksājumus ar vecajām Eiropas dalības valstīm. Solījumi ir, bet ir stingri jālūkojas, lai šie solījumi tiktu arī pildīti. Protams, mūsu darbinieki zemkopības ministrijas un ārlietu ministrijas ir daudz darījuši. Bet kā tas būs pēc 14. Gada? Šis gads ir izšķirošais, jo šī palīdzība ir tik ļoti vajadzīga Latvijas laukiem, cilvēkiem, kas kopi Latvijas zemi, kas rūpējas par mūsu nacionālo identitāti, par tradīciju saglabāšanu, viņi ir pelnījuši šo palīdzību, lai viņi neaizbrauktu, varbūt liekas vieglāk uz citām zemēm, mums visiem spēkiem ir jāpalīdz viņiem noturēties. Un tur ir Eiropas lielā loma. Paldies jums, ar labvakaru!
Paldies, Ivetai Grigulai, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Imants Parādnieks. Lūdzu.
Labdien, labvakar. Šodienas plenāra sēdes pirmajā daļā tika apspriesta ārlietu ministrijas ziņojums par valsts ārpolitiku. Un Nacionālās apvienības pozīcija īsumā būtu tāda, ka izcila ārpolitikas atslēga ir pašapzinīga valsts nacionālo interešu aizstāvība. Tikai ar stingru stāju un gudru politiku var iemantot pat nelabvēļu respektu un cieņu.
Diemžēl kopš Abrenes nodevības akta Latvijas ārpolitikas mugura joprojām nav iztaisnota, un par okupācijas seku novēršanas aktualitāti liecina arī citi šodienas izskatītie jautājumi. Tika atbalstīts un nodots komisijai Nacionālās apvienības rosinātie grozījumi pilsonības likumā, kas paredz iespēju iegūt dubultu pilsonību latviešiem. Ceram, ka saskaņas centri iebildes komisijas vairākumu viedokli nemainīs, un šo latviešu lietai svarīgo jautājumu mēs drīz sakārtosim. Diemžēl ar pāris balsu pārsvaru netika atbalstīt Nacionālās apvienības grozījumu imigrācijas likumā, kas paredzēja uzturēšanās atļauju tirdzniecības pātraukšanu. Ne visi Zaļo zemnieku savienības deputāti bija konsekventi savā nostājā, kāda tiem bija 2009. Gada sākumā, kad šādas normas tika iestrādātas likumā. Un noslēgumā par mūsu lielāko vērtību valodu. Lai turpmāk pilnībā izslēgtu tādas situācijas, kādas tika šodien skatītas Saimā par deputātu Kravtsovu deputātu mandātu anulēšanu, kas tika nodots mandātu un ētikas komisijā, aicinām atbalstīt Nacionālās apvienības ierosinātās grozījumas satversmē, kas paredz pārēju, pilnīgu pārēju uz latviešu valodu visās valsts finansētās skolās ar 2012. Gadu. Tāpēc aicinām aiziet parakstīties par šo likuma projektu šodien līdz 2020. Rīt no 2016. Līdz 20. Un sestdien no 2012. Līdz 18. Latviešu biedrības namā. Tādējādi mēs veicināsim latvisku Latviju. Paldies jums!
Paldies parādnieku kungam, Nacionālās apvienības Vislatvijai, Tēvzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši no Saeimas nama sēžu zāles, tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!